Tekið er fyrir fyrsta dagskrármáli, tollalög og fleira, frumvarp frá efnahags- og skattanefnd, 799. mál á þingskjali 1431 til málstekur, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Helgi Hjörvar.
Nú verður við forseti, ég þakka forseti þingsins og formanni þingflokka fyrir að greiða fyrir því að þetta mál mætti komast á dagskrá hér í dag og hljóta afgreiðslu í þremur umræðum, en þetta er hluti af þeim ráðstöfunum sem að gripið er til þess að greiða fyrir við gerð kjarasamninga sem að eins og þingmönnum er kunnugt tókust nýlega. Hér er í fjórum greinum frumvarp á ferðinni sem að gerir ráð fyrir því að haldið verði áfram að dreifa gjöldum af aðflutningsgjöldum, af tollum og vörugjöldum fyrir atvinnulífið til þess að létta greiðslubyrði fyrirtækjanna, enda þau mörg að eiga við þingri fjárhag eftir hrun. Þetta höfum við ítrekað gert og framlengt, auðvitað alltaf í þeirri von að sá dagur kæmi að þessara ráðstafana þyrfti ekki við, en það er mat okkar nú að þeirra muni þurfa við að minnsta kosti út þetta ár. Og því er í fyrstu grein gerð tillaga um nýtt ákvæði til bráðabirgða við lög númer 88 frá 2005, en það eru tollalögin sem að gerir ráð fyrir því að gjalddagar fyrir hvert uppgjörstímabil, mars, apríl, maí, júní, júli, ágúst, september, október og nóvember og desember á þessu ári, verði annars vegar 15. næsta mánaðar eftir uppgjörstímabil og hins vegar 15. annars mánaðar eftir uppgjörstímabil. Í annari grein er sambærilegt ákvæði til bráðabirgða lagt til í lög númer 97 frá 1987 um vörugjöld sem gerir ráð fyrir því að fyrir sömu uppgjörstímabil þá verði gjalddagar 28. dagur annars mánaðar eftir uppgjörstímabil og annars vegar fyrir helming gjaldana og 28. dagur þriðja mánaðar eftir uppgjörstímabil sömuleiðis. Í þriðju grein er síðan gert ráð fyrir því að í lögum númer 50 frá 1988 um virðisaukaskatt verði heimilt að draga frá þann innskatt sem að er þó að þessar frestanir komi til og jafnframt í fjórðu grein að lögin öðlist þegar gildi. Þá er með frumvarpinu jafnframt tekið til þess gjalddaga sem að var í gær og hann fellur undir þá dreifingu sem verið hefur og ráðgert er með þessu frumvarpi að standi út þetta ár. Ég þakka háttvirtum nefndarmönnum efna og skattanefndar fyrir að standa að flutningi málsins og greiða með því fyrir meðferð þess hér í þinginu og að það geti orðið að lögum í dag.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarar umræðu ef enginn hefur andmælum. Út af dagskrá eru tekin annað til sjötta dagskrámálið. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundi.